Ερχόμεθα σε ένα νέο θέμα που αναφέρεται εις την Διαθήκη την Πνευματική του Τοβίτ προς τον γιο του τον Τοβία. Και το θέμα αυτό είναι το περί ελεημοσύνης. Δια τον Τοβίτ είναι μέγα θέμα, και πράγματι είναι μέγα θέμα. Γι' αυτό και ενώ απασχολεί στο Ιερό Κείμενο 4 χωρία, όμως λίγο πιο κάτω θα επανέλθει ο Τοβίτ για να υπενθυμίσει τη μεγάλη σημασία και αξία της ελεημοσύνης. Θα πάρουμε τον 7ο στίχο, δηλαδή μόνο ένα στίχο, και βλέπουμε να λέει το εξής: «Εκ των υπαρχόντων σοι ποι η ελεημοσύνη, και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από παντός πτωχού, και από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού». Δηλαδή, να σας το αποδώσω: απ' τα υπάρχοντά σου κάνε ελεημοσύνη, και μη τσιγκουνευτεί το μάτι σου σε αυτό που δίνεις. Μην αποστρέψεις το πρόσωπον σου από κάθε πτωχό, για να μην αποστρέψει και ο Θεός το πρόσωπό του από σένα. Το μέγα λοιπόν θέμα της ελεημοσύνης, παιδιά, έχει μία ευρεία διάσταση, διότι έχει και υλική μορφή, έχει και πνευματική μορφή. Είναι δηλαδή η υλική ελεημοσύνη, να δώσω στον άλλο να φάει, να πιει, να ντυθεί, αλλά έχει όμως και πνευματική μορφή, όταν τον βοηθήσω τον άλλον σε κάτι που από πλευράς πνευματικής είναι πτωχός. Διότι τι θα πει ελεημοσύνη? Ποιώ έλεος μετά του πλησίον. Δηλαδή, κάνω έλεος, δηλαδή ελεώ τον άλλον, τον άλλον άνθρωπο. Αυτό θα πει ελεημοσύνη. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει την ελεημοσύνη, γιατί απλούστατα ελεήμων είναι ο Θεός. Μην ξεχνάμε ότι κάθε αρετή ξεκινάει από το Θεό, κάθε ενέργεια. Λέγει ο 102ος ψαλμός: «Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και μακρόθυμος, μακροθυμεί, δηλαδή δεν τιμωρεί αμέσως, και είναι πολυέλεος. Όχι απλώς έχει έλεος, αλλά έχει πολύ το έλεος, και σε ποσότητα και σε πλευρές. Και όπως λέγει ο 32ος ψαλμός: «Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη». Ότι αγαπάει ο Κύριος, λέγει, και την ελεημοσύνη και την κρίση, λέει, τη δικαιοσύνη. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω. Η γη είναι γεμάτη από το έλεος του Κυρίου. Είδατε, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Η ελεημοσύνη, παιδιά, είναι μια άκτιστη ενέργεια του Θεού, όπως είναι και η αγάπη. Εξάλλου η ελεημοσύνη δεν είναι παρά μία μορφή, πρακτική μορφή της αγάπης, και έτσι είναι μία άκτιστη ενέργεια. Θα πει, ξεκινάει από το Θεό, έρχεται εις τους ανθρώπους, και αν βρίσκει ανταπόκριση μένει, εάν δεν βρίσκει δεν μένει. Όταν οι άνθρωποι αποδεχθούν την ενέργεια αυτή του Θεού, την ανακλούν πίσω. Όπως ακριβώς η σελήνη δέχεται τις ακτίνες του ηλίου, και η γη μας το κάνει αυτό, και στέλνει τις ακτίνες του ηλίου στο περιβάλλον της. Έτσι λέμε, το φεγγάρι είναι φωτεινό. Τι θα πει αυτό, είναι φωτεινό? Όχι απλώς δέχεται τις ακτίνες, αλλά και τις ανακλά. Έτσι και ο άνθρωπος δέχεται τις ενέργειες του Θεού και τις ανακλά. Όταν λέμε ότι ανακλά μια ενέργεια του Θεού, σημαίνει την αποδίδει, σημαίνει την εφαρμόζει. Έτσι ενέργεια άκτιστη, λέμε άκτιστη γιατί έρχεται από τον άκτιστον Θεόν. Οι εξάλλου οι ενέργειες είναι άκτιστες του Θεού, δηλαδή αδημιούργητες, είναι θεότητες. Όταν λοιπόν έρχεται μία ενέργεια θερυπήν της πίστεως, τότε αν ο άνθρωπος είναι πιστός, δηλαδή, συγγνώμη, έχει προαίρεση αγαθή να δεχθεί την πίστη, τότε αποδίδει εκείνο που δέχτηκε, δηλαδή την πίστη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του ούτε να πιστέψει, ούτε να αγαπήσει, τίποτα, 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 τίποτα. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος είναι παθητικός δέκτης? Όχι. Αλλά απλώς διαθέτει την προαίρεσή του. Έτσι, αν έχει αγαθή προαίρεση, δέχεται και ανακλά πίσω. Αν δεν έχει, δεν δέχεται. Εκεί είναι η ενεργητικότητα και φυσικά όχι η παθητικότητα του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν είναι ικτήρμων και ελεήμων. Έχει το έλεος και το στέλνει στους ανθρώπους, και όσοι είναι με αγαθήν προαίρεση το αποδέχονται και το αποδίδουν πίσω υπό την μορφή της ελεημοσύνης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ελεημοσύνη έρχεται από το Θεό. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεήμων? Γιατί ο Θεός είναι ελεήμων. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι με αγάπη? Γιατί ο Θεός είναι με αγάπη και ούτω καθεξής. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι με υπομονή? Γιατί ο Θεός είναι με υπομονή. Λέγεται ο Θεός της υπομονής. Λέγεται ο Θεός. Που σημαίνει ότι ο Θεός έχει την ενέργεια της υπομονής και ούτω καθεξής. Γιατί επιμένω τόσο πολύ? Επιμένω για να σας πω ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτε εάν δεν έλθει από το Θεό. Άνωθεν έρχονται όλα. Πάσα δώσεις αγαθή, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδερφόθεος, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον. Από πάνω κατεβαίνει. Κάθε δώσεις αγαθή, κάθε δόρημα τέλειον, κάθε ενέργεια σπουδαία από πάνω από το Θεό, από τον Πατέρα των Φώτων, από εκεί έρχεται. Για να μην νομίσουμε ότι μπορούμε να απομονώσουμε την ελεημοσύνη, γι' αυτό έκανα τόση κουβέντα, να την απομονώσουμε από το Θεό και να πούμε ότι εγώ κάνω ελεημοσύνη έτσι γιατί μ' αρέσει. Μπορεί να μην είμαι χριστιανός, μπορεί να είμαι ό,τι θέλω, να πιστεύω ό,τι θέλω, αλλά θα ήθελα όμως να αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Αποκόπτω δηλαδή αυτό που δέχομαι, ή καλύτερα, όχι το αποκόπτω, αλλά δεν το αναγνωρίζω. Και τότε παιδιά, ό,τι πράξω, ό,τι κάνω, τότε δεν έχω απολύτως κανένα κέρδος. Ξέρετε τι θα πει εκείνο που λέγει το φοβερό ο Απόστολος Παύλος? Παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εσύ. Εάν θα κάνω ελεημοσύνη αλλά δεν την κάνω από πίστη, γιατί πιστεύω στον Ιησού Χριστό, ότι ελεώ τον άλλον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Χριστού, αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνει να μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι αμαρτία. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε λοιπόν την φιλανθρωπία μας, την ελεημοσύνη μας από το Θεό? Όχι, όχι. Έτσι, γιατί πρέπει να είμαι θα ελεήμονες? Γιατί είναι ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα ελεήμονες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα παρακαλέσω να το θυμόσαστε, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αλλά εδώ λέγει ότι ο Κύριος, λέει ο Ψαλμός ο 102ος, ότι, συγγνώμη, ο 302ος, ότι αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος. Αγαπάει και την ελεημοσύνη, αλλά αγαπάει και την κρίση. Κρίση εδώ θα πει δικαιοσύνη. Μήπως αυτά τα δύο έρχονται σε αντίφαση? Ελεημοσύνη και κρίσης, δικαιοσύνη. Ακούστε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος επάνω σε αυτό. Να δείτε σε τι αρμονικό συνδυασμό είναι αυτά τα δύο. Ή καθεαυτήν, ή εψιλον γιώτα, ψηλή, εάν δηλαδή, ή καθεαυτήν υπήρχεν η του Θεού κρίσης, γιατί αναλύει αυτόν τον ψαλμό ο Μέγας Βασίλειος και λέει, εάν λέγει υπήρχε μόνη της η δικαιοσύνη του Θεού, ποια είναι ελπής, τι ελπίδα θα είχαμε αφού υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη? Δηλαδή η δικαιοσύνη θα πει θα σε καθίσω στο σκαμνί, δικαιοσύνη. Μάλιστα. Νυν δε αγαπά ελεημοσύνη και κρίση. Τώρα όμως ο Θεός αγαπά και την ελεημοσύνη και τη δικαιοσύνη. Ιονί πάρεδρον εαυτό την ελεημοσύνη ποιησάμενος, σαν λέει να έκανε πάρεδρο στον εαυτό του, να έχει δίπλα του την ελεημοσύνη. Ούτε η ελεημοσύνη ακριτός, δηλαδή ούτε η ελεημοσύνη χωρίς δικαιοσύνη, ούτε η κρίση σαν ελεήμων, ούτε ακόμα η δικαιοσύνη χωρίς έλεος. Δηλαδή ελεημοσύνη με δικαιοσύνη και δικαιοσύνη με ελεημοσύνη. Είναι πολύ σπουδαίο. Πρώτης κρίσεως ον αγαπά ελεημοσύνη. Πριν μας κρίνει ο Θεός, μετέρχεται το έλεος, την ελεημοσύνη. Και μετά την ελεημοσύνη έρχεται επί την κρίση. Και μετά από το έλεος έρχεται στη δικαιοσύνη. Για να το καταλάβετε. Αυτή η περίοδος μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού είναι περίοδος ελέους του Θεού, ελεημοσύνης του Θεού. Όταν όμως έρθει ξανά ο Χριστός Δευτέρα του παρουσία, τότε δεν θα υπάρχει πια η ελεημοσύνη. Έκλεισε η πόρτα της ελεημοσύνης. Τώρα, τότε θα υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη, δηλαδή η κρίση. Τελείωσε. Γιατί το λέγω αυτό? Παιδιά, ό,τι σας λέγω μπορεί σήμερα να μην σας φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό, κάποτε όμως να σας σταθεί πολύ σημαντικό. Στην εποχή μας υπάρχει μία θέση θεολογική που λέγει ότι ο Θεός είναι αγάπη, μην αναφέρεστε εις την κρίση. Ο Θεός είναι αγάπη, μην αναφέρεστε εις την κρίση, δηλαδή εις την δικαιοσύνη του Θεού. Κάποτε με έναν σπουδαίο και τρανό θεολόγο, όχι εδώ στη Λάρισα, στην Αθήνα, έπιασα κουβέντα και μόλις κάτι πήγα να πω για τη δικαιοσύνη του Θεού, με κατετρόπωσε. Μου καταβούλωσε το στόμα. Όχι, 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 λέει, μην αναφέρεστε στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, το λέει. Έμεινα να τον κοιτάζω. Αγαπητοί μου, είναι φοβερή αυτή η θέση. Ας μου επιτραπεί να πω, είναι αιρετική θέση. Ναι, είναι αιρετική θέση. Ο Θεός είναι και αγάπη, ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Και θα επαναλάβω τον στίχον. Αγαπά ποιος? Ο Κύριος. Ελεημοσύνη και κρίση. Και την ελεημοσύνη, την αγάπη, αλλά και την κρίση, λέει, τη δικαιοσύνη. Ούτε το ένα, όχι το ένα χωρίς το άλλο. Διότι όπως μας λέγει εδώ ο Μέγας Βασίλειος, αν είχαμε μόνο την αγάπη και την ελεημοσύνη του Θεού, αλλά όχι και την κρίση, συγγνώμη, αν είχαμε την κρίση χωρίς την ελεημοσύνη, τότε ανήμον όμως, δεν είχαμε καμιά ελπίδα να σωθούμε. Αν πάλι έχουμε μόνο την ελεημοσύνη και όχι την κρίση, τότε ο καθένας θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λέει, δεν βαριέσαι, ο Θεός είναι αγάπη, ό,τι και να γίνει θα με συγχωρέσει. Δηλαδή αναχωρεί, πάει περίπατο η δικαιοσύνη του Θεού. Όχι, πάνε και τα δυο μαζί. Μόνο που ο Θεός εκφράζει σε μια περίοδο περισσότερο το ένα και σε μια άλλη περίοδο περισσότερο το άλλο. Και αυτό που σας είπα μεταξύ των δύο παρουσιών του, που έχουμε τώρα το έλεος, τότε την κρίση, τη δικαιοσύνη, αυτό είναι ακόμη και για τη ζωή ενός ανθρώπου. Κάποια εποχή σου δείχνει έλεος ο Θεός. Σε περιμένει. Γιατί? Μακροθυμεί. Όταν δει εσύ ότι εκμεταλλεύεσαι την ελεημοσύνη του Θεού, τότε κάποια στιγμή σταματάει αυτή και έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα. Ομιλεί δια των κακών ποιμένα και λέγει ότι έρχεται στιγμή που ανέχεται ο Κύριος. Όταν όμως αυτός εξακολουθεί να είναι κακός ποιμένας, ομιλεί δια των κακών οικονόμων, κακός ποιμήν, τότε λέει έρχεται σε ώρα που δεν το περιμένει και τον διχοτομεί, τον κόβει στη μέση. Θα πει τον θανατώνει, διότι αυτό θα πει διχοτόμηση του ανθρώπου. Κόβεται η ψυχή από το σώμα, δηλαδή θάνατος. Και το μέρος του, λέγει, η θέση του μετά των υποκριτών. Α, φοβερό. Βλέπετε ότι και στην ανθρώπινη ζωή επεμβαίνει ο Θεός ως δικαιοσύνη. Η παραβολή του άφρονος πλουσίου, που την είχαμε την πιο πάνω Κυριακή. Αυτός μάζεψε όλα τα αγαθά του και έλεγε τα αγαθά μου και τα αγαθά μου. Κάποια στιγμή όμως του λέγει ο Θεός, όταν είπε αυτός έχω για πολλά χρόνια να φάω και να πιω και να εφραίνουμε, άφρον ταύτη τη νυχτή, άμυαλε, ασύνετε αυτή τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε. Να πω σου, αδεϊτήμασας την ΙΕ. Ζητάνε από σένα, ποιοι οι δαίμονες, την ψυχή σου. Εκείνα δε που ετοίμασες, πιανού θα μείνουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, παιδιά, ότι δεν μπορεί η ελεημοσύνη να είναι χωρίς τη δικαιοσύνη, ούτε η δικαιοσύνη να είναι χωρίς την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι η ωραιότερα έκφραση της αγάπης. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, γι' αυτό είναι και ελεήμων. Εκθιάζοντας την ελεημοσύνη ο Ιερός Χρυσόστομος, ακούστε τι λέγει. Θα σας διαβάσω το κείμενο, θα σας το εξηγώ όμως. Τι κρίμα, έτσι θα ευχόμουν πάλι κάποτε να επανέλθουν τα αρχαία στο σχολείο σας και να μπορείτε να απολαμβάνετε ένα κείμενο στο πρωτότυπο, γιατί έχει ομορφιά. Όσο να το μεταφράσουμε δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να είναι δροσερό όπως το κείμενο. Λέγω δι, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, την ελεημοσύνη, την βασιλίδα των αρετών, την ταχαίως ανάγουσαν εις τας αψίδας των ουρανών τους ανθρώπους, την συνήγορον την αρίστη. Δηλαδή, ομιλώ για την ελεημοσύνη, λέγει, αυτή που είναι η βασίλισσα των αρετών, αυτή που πολύ γρήγορα ανεβάζει στις αψίδες, στις μεγάλες πόρτες, στις αψίδες των ουρανών τους ελεήμονας ανθρώπους, αυτή η οποία είναι η καλύτερη συνήγορος. Δηλαδή, όταν βρεθεί ο Θεός, ο άνθρωπος μπροστά στον κριτήν, θα πει η ελεημοσύνη ότι αυτός που είναι τώρα κατηγορούμενος έκανε καλές πράξεις, δηλαδή έκανε ελεημοσύνη. Και είναι γνωστό ότι το έλεος κατανικά την κρίση, όπως λέγει η πάλι Καινή Διαθήκη. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέγα πράγμα ελεημοσύνη. Είναι μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη. Μεγάλα τα πτερά της ελεημοσύνης. Τα φτερά της είναι μεγάλα. Τέμνει τον αέρα. Όπως πετά, κόβει τον αέρα. Παρέρχεται την σελήνη. Ξεπερνά το φεγγάρι. Παρατρέχει τα σανωτέρας πάσας δυνάμεις. Δηλαδή, ξεπερνά και τους αγγέλους. Και αυτό παρίσταται το θρόνο το βασιλικό. Και παρίσταται η ελεημοσύνη εις αυτόν μπροστά το θρόνο του βασιλέως Χριστού. Έτσι έχει πολύ ομορφιά, όπως τα περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό, παιδιά, ο Τοβίτ θεοπνεύστος ομιλεί για την ελεημοσύνη, ώστε να λέγει ο Όθιος Μάξιμος, ομολογητή, ελεημοσύνης χωρίς άκαρπος η ψυχή. Εάν δεν είσαι ελεήμον, η ψυχή σου είναι άκαρπη. Και επειδή ο Τοβίτ δεν ήθελε το παιδί του να είναι άκαρπο, γι' αυτό του συνιστά και του επανασυνιστά την ελεημοσύνη. Και μάλιστα προσέξτε τι του λέγει. Του λέγει ότι να κάνει η ελεημοσύνη, θα μείνω μόνο στο χωρίο αυτό, γιατί τα άλλα χωρία έχουν άλλα σημεία τα οποία θα δούμε προσεχώς. Εκ των υπαρχόντων, δηλαδή από τα υπάρχοντά σου, τι έχεις? Δεν σου ζητάει να είσαι πλούσιος για να κάνεις ελεημοσύνη. Αυτό που έχεις. Μη πεις δηλαδή, α, να ήμουν πλούσιος να δεις τι ελεημοσύνη θα έκανα. Όχι, εκ των υπαρχόντων. Θυμηθείτε το δίλεπτον, το δίλεπτον της χείρας. Δίλεπτον είναι το 1/5 της δεκάρας. Είναι το 1/50 της δραχμής. Τι αξία μπορεί να είχε? Όχι σήμερα που έχουμε κάποιον πληθωρισμό, αλλά και την εποχή εκείνη. Τι αξία μπορούσε να έχει ένα δίλεπτον? Ο Κύριος παρατηρούσε, λέγει, πως έριχναν μέσα εις το ταμείο, εις το παγκάρι, το λέγαμε έτσι, του ναού, του Σολομώντος. Και έριχναν άλλοι πλούσια νομίσματα, δηλαδή χρυσάφι κλπ. Άλλοι χαλκών, ανάλογο καθένας ό,τι είχε και ό,τι μπορούσε. Και μία χείρα έριξε ένα δίλεπτο και είπε ότι έριξε περισσότερο από όλους. Γιατί? Γιατί ακριβώς όλη της η περιουσία ήταν αυτή. Είναι εκπληκτικό. Βλέπετε ότι δεν είναι το τι θα δώσεις, αλλά τι από τα υπάρχοντά σου έχεις και τι μερίδιο ξεχωρίζεις για την ελεημοσύνη. Ώστε εδώ λέγει, παιδί μου, να κάνεις ελεημοσύνη από τα υπάρχοντά σου. Όπως ξέρετε, την πρωτοχρονιά όλα τα σπίτια λίγο ή πολύ έχουν μια βασιλόπιτα. Τη βασιλόπιτα αυτή τη σταυρώνουμε. Μάλιστα ο πατέρας της οικογενείας, ο αρχηγός της οικογενείας, σταυρώνει την βασιλόπιτα και την κόβει σε κομμάτια να μοιραστεί στο τραπέζι. Λέμε, η πρώτη μερίδα είναι του Χριστού. Η δεύτερη μερίδα, τώρα, ως προς εμάς που είμαστε στο μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στην Παναγία και στο Άγιο Δημήτριο, λέμε της Παναγίας. Η τρίτη μερίδα λέμε του Αγίου Δημητρίου. Αλλά ένα σπίτι όμως λέει, η πρώτη μερίδα είναι του Χριστού. Μπορείτε να μου πείτε η δεύτερη μερίδα ποιανού είναι? Όχι. Ωραία το είπατε. Του φτωχού. Δηλαδή πρώτα μετά από τον Χριστό βγάζουμε μερίδα του φτωχού και μετά των μελών της οικογενείας. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν πρέπει, σοφότατα και ωραιότατα, δηλαδή σε μια λαογραφία που έχουμε ζωντανή, γεμάτη από θεολογία, να μην ξεχνάμε την ελεημοσύνη, αλλά και κάτι ακόμα, να δώσουμε τη μερίδα του φτωχού. Από τι? Από ένα μόνο, από μία μόνη πίτα. Που σημαίνει, στο σπίτι μας μόνο μία πίτα μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή εκ των υπαρχόντων σου, που λέει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν κάποτε πήγαινε στο ναό με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να προσκυνήσουν, ήταν η ώρα η ενάτη για προσευχή. Εκεί ήταν ένας χολός άνθρωπος, κουτσός, και τότε τον πλησίασε ο Απόστολος Πέτρος, του λέει, κοίταξέ με, θα μείνω μόνο σε μία φρασούλα που είπε, γιατί έχει και συνέχεια το πράγμα. Ο έχω τούτο σι δίδομη. Αυτό που έχω θα σου δώσω. Όχι αυτό που δεν έχω, αυτό που έχω. Και βέβαια δεν του έδωσε χρυσάφι και ασήμι, γιατί λέει δεν έχω νομίσματα, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω επάνω και περπάτα. Τι άλλο είχε ο άνθρωπος αυτός, τι άλλο θα ήθελε? Ετούτη φρασούλα απομονωμένη, αυτό που έχω, αυτό που σου δίνω. Είναι σημαντικό, όχι να πάμε να ζητάμε για να δώσουμε, αυτό που έχουμε, εκ των υπαρχόντων μας δηλαδή. Ακόμη λέγει, Μια άλλη παρατήρηση του Τοβίτ στον Τοβία: και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Το μάτι όταν θα δίνει την ελεημοσύνη, δηλαδή παίρνεις χρήματα, πράγματα, να μη φθονεί, δηλαδή να μην τσιγκουνεύεται. Είναι η τσιγκουνιά, είναι η υπολογισμένη ελεημοσύνη. Να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω. Α, δεν μου πάει να το δώσω, άντε βγάζω και λιγάκι, α, ξέρω εγώ. Αυτή η τσιγκουνιά, πρόσεξε, λέει στο παιδί του, να υπάρχει μια άνετη καρδιά που ό,τι δώσεις θα είναι πλούσιο και απλόχερο. Και όταν λέμε πλούσιο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πλούτη, αλλά αυτό που θα δώσεις να είναι απλόχερο, με μια απλόχερη καρδιά. Δηλαδή με την καρδιά σου, με την καρδιά σου. Και ακόμη μια παρατήρηση κάνει ο Τοβίτ, λέγει: μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από παντός πτωχού. Δηλαδή μη γυρίσεις από την άλλη μεριά το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό. Πρόκειται για το γύρισμα του προσώπου που κάνουμε από το άλλο μέρος όταν αισθανόμεθα μία ενόχληση. Όταν ενοχλούμεθα από αυτή την πλευρά, γυρίζουμε από την άλλη πλευρά το πρόσωπό μας. Και πολλές φορές υποτίθεται ότι ο πτωχός ή με τα λόγια του ή με την παρουσία του μας ενοχλεί. Αυτό δεν είναι παρά ένα κλείσιμο της καρδιάς. Και λέγει ακόμη: παντός πτωχού, για κάθε πτωχό. Εδώ προσέξτε, υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως, η εξής: ελεημοσύνην δίπιν, αλλά μετακρίσεως και της αξίης. Πρέπει να κάνει κανείς την ελεημοσύνη του μετακρίσεως, δηλαδή θα εξετάζεις. Και ακόμη, μόνο εις τους αξίους ελεημοσύνης. Η άλλη άποψη είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: σιτίνιν, ότε ελεημοσύνην ποιείς, μη δίον εξετάσεις, μη δε τρόπον ευθύνας απέτει. Όταν λοιπόν εσύ, λέγει, κάνεις επιτελής την ελεημοσύνη σου, μην εξετάζεις τη ζωή του αλουνού, ούτε ακόμη να ζητάς υπευθυνότητα συμπεριφοράς. Ελεημοσύνη γάρ δια τούτο λέγεται, είναι και της αναξίης παρέχομεν. Γι' αυτό λέμε ελεημοσύνη και λέγεται ελεημοσύνη, γιατί παρέχομαι την ελεημοσύνη ακόμη και στους αναξίους. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αντιφατικό αυτό το πράγμα? Όχι παιδιά, δεν είναι αντιφατικό. Αλλά και οι δύο περιπτώσεις μπορούν να εφαρμοστούν. Διότι και οι δύο οι περιπτώσεις, αυτές οι πατερικές περιπτώσεις του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως και του Ιερού Χρυσοστόμου, τις συναντούμε και τις δύο στην Αγία Γραφή. Θα σας πω μία περίπτωση που είδε στα σοφιολογικά βιβλία. Λέει: όταν δίδεις ελεημοσύνη, το νόμισμα να υδρώσει στο χέρι σου. Όχι με την έννοια της τσιγκουνιάς, αλλά με την έννοια να ξέρεις πού θα δώσεις την ελεημοσύνη σου, γιατί μπορεί να βλάψει. Είναι χρήσιμο. Αλλά και το άλλο, υπάρχουν περιπτώσεις μη ρωτήσεις, διότι αν ερωτήσεις μπορεί να πληγώσεις. Ακούστε, μπορεί να πληγώσεις εάν ερωτήσεις. Σκεφτείτε παιδιά, εμείς λίγο πολύ έχουμε το καθημερινό μας και τρώμε. Κάποια στιγμή λείπει αυτό και αναγκαζόμαστε να χτυπήσουμε μια πόρτα και να ζητήσουμε ελεημοσύνη. Θα θέλατε να μας ερωτούν και γιατί και πώς και πώς και γιατί? Μας πληγώνει αυτό. Συνεπώς, και ενώ μοιάζουν αντίθετες απόψεις, στην πραγματικότητα όμως και οι δύο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όπως και οι πατέρες τις μετέρχονται, και άλλοτε μεν είναι η μία περίπτωση και άλλοτε είναι η άλλη περίπτωση. Πάντως η ελεημοσύνη είναι σπουδαίο πράγμα, όπως ο Κορνήλιος ο στρατιωτικός εδέχθηκε άγγελον που του είπε: η ελεημοσύνη σου και οι ευχές σου ανέβηκαν στον ουρανό. Και δέχτηκε να γίνει χριστιανός από τον Απόστολο Πέτρο επειδή έκανε ελεημοσύνη. Πράγματι η ελεημοσύνη είναι πολύ σπουδαία. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός. την ερχομένη Κυριακή.